Steffen Olsen, er det rigtigt, du stadig går med en guldkæde, som du fik i dåbsgave af AGF's mestertræner fra guldalderen i 50'erne, G.C. 12?
Ja, og det er stort set gjort lige siden, i hvert fald i hele mit voksenliv. Og ja, udover at være træner i AGF, så blev han jo også ven med en række af de spillere, så det venskab, det fortsatte jo længe efter, at han var stoppet som træner i AGF. Han stoppede som træner i AGF i 64, ikke? Og jeg blev døbt i 62, så det var lige på kanten af afslutningen af min fars karriere i AGF, og så fik jeg så den her dåbsgave, et firekløv med indgraveret navn.
Ja, ja, for din forbindelse til G.C. 12, det er, at din far, Jørgen Olsen, en af de største AGF'ere nogensinde, måske en af de største danske fodboldspillere nogensinde. Ifølge Knud Lundberg, dansk fodbolds intellektuelle grand old man, var Jørgen Olsen den mest betydningsfulde spiller i AGF's historie. Han er i Dansk Fodbolds Hall of Fame, og nu er han også årets legende i AGF 2024, og derfor skal vi i denne podcast snakke om Jørgen Olsen. Mit navn er Søren Højlund Carlsen, og jeg har inviteret dig, Steffen Olsen. Vi har allerede hørt lidt for dig, og vi har allerede fået afsløret, at du er søn af Jørgen Olsen. Du er også formand for AGF's 1880 fodboldafdeling, en ildsjæl for klubben gennem en menneskealder. Du har været spiller, ungdomstræner, siddet i bestyrelsen gennem næsten 30 år, og altså i mange år som formand for fodboldafdelingen. I dit civile liv har du haft en karriere som bankmand i ind- og udland, og du er også forfatter og skribent, og du har blandt andet været med til at lave bogen Legenderne, de 50 største i AGF's historie, der udkom i foråret. I dag er du her som søn af Jørgen Olsen, årets legende i AGF, som vi hylder og mindes på mandag. Jørgen Olsen døde i 1999. Nu har jeg fortalt lidt om din baggrund og dit store engagement i AGF, Steffen. Hvor meget har det formet dit liv, at din far var AGF'er?
Jamen det har jo sådan set, det har været hele eksistensgrundlaget for min familie, fordi der har jo ikke været mange muligheder for at slippe udenom AGF. Jeg er jo vokset op med det. Det meste af min familie i tre generationer har været tilknyttet AGF. Min mors onkel, altså min mormors bror, Søren Nielsen, var fodboldformand i AGF i storhedstiden i 50'erne og 60'erne og senere hovedformand. Så hele familien var på den ene eller anden måde tilknyttet AGF. Og hele vores barndom, ungdom, og da vi bliver ældre, jamen der kalenderen med familie, fest og arrangementer har altid taget udgangspunkt i, hvornår spiller AGF, fordi det skulle aldrig falde sammen. Så på den måde, der har der jo aldrig været anden for min bror, jeg og min familie en AGF. Men ikke sådan, at min far eller mine forældre, de på nogen måde har trukket det ned over som en sur pligt. Det er jo noget, der er vokset i os, og i og med, at vi er kommet herfra, ja, nærmest fra fødslen af, og har kendt alle de her betydningsfulde mennesker, der har været med til at skabe AGF og det, vi har i dag, jamen der får man selvfølgelig en speciel baggrund. Og derfor så har jeg aldrig nogensinde haft trang eller lyst eller behov for at skulle prøve nogen som helst anden idrætsforening eller klub. Så AGF, det har været rigeligt for os, og det har jeg været glad for.
Du har også brugt rigtig meget af din tid i klubben. Du har løftet mange opgaver for klubben. Har det også været en del af at ligesom løfte din fars arv i det?
Jamen, det ved jeg ikke. Det har været sådan, at i sagens natur, da man så bliver dreng, ikke? Jamen, så bliver man jo medlem i AGF, og jeg starter med at spille fodbold, og et par år senere begynder jeg at spille håndbold, og så har jeg spillet tennis i AGF, fra jeg var 8 til jeg var 18 år. Og vi havde jo de her 7 ugers sommerferie i folkeskolen, og de 6 af ugerne, der var man måske på ferie en uge i sommerhus. Og de øvrige 6 ugerne, det foregik på AGF's anlæg, hvor man mødte klokken 9 om morgenen med sin tennisketcher. Og så spillede vi til klokken 5 om eftermiddagen, så vi kunne nå hjem til spisetid. Så jeg har aldrig været vant til at tilbringe andet end min fritid i AGF. Og så har jeg været vant til at... Og jeg har jo sådan altid kendt til historien, og så er det altid mig, der de har spurgt, hvad så med det, og hvad så med det, og hvis jeg ikke lige vidste, så havde jeg jo den bedst mulige adgang til at kunne finde ud af det. Så på den måde tror jeg nok sådan i al beskedenhed, at jeg har været sådan et samlingspunkt, eller i hvert fald på de hold, jeg har været, og med de kammerater, jeg har haft. Og sidenhen så så blev det så sådan, at jeg tænkte, at jamen, jeg er alligevel altid, så kan jeg lige så godt træne nogle fodbolddrenge. Så allerede som 15-årig, der begyndte jeg så som ungdomstræner i fodbold i klubben, og året efter, der begyndte jeg også som håndboldtræner. Så jeg har haft rigtig mange børn, som jeg har været træner for i AGF, som jeg ser i dag, både på stadion og uden for AGF-systemet, som jo tænker tilbage på den tid som en god tid.
Ja.
Og det gør jeg selvfølgelig også.
Ja.
Og så det ene har jo taget det andet med, ja, men med alle dine forskellige opgaver, der nu er i sådan en klub. Og der har jeg jo altid været engageret på den ene eller anden måde. Og efter en række år i udlandet, kommer jeg så hjem i midten af 90'erne og bliver valgt ind i bestyrelsen. Og der har jeg jo så siddet siden i, ja, godt og vel 30 år, hvor jeg har været formand i siden.
Ja, 18-19 år eller sådan noget, ikke?
Ja, 2004 tror jeg det.
Ja. Hvad er det så for nogle følelser, det vækker i dig i dag og i den her uge og op til mandag, at din far nu er årets legende i 2024, hvor vi på den måde husker ham og sætter ham frem og fortæller om ham?
Ja, uden at skal lyde hovskisnovski, så havde jeg jo selvfølgelig tænkt i de senere år, hvert år, når der blev udnævnt en legende, at det var nok efterhånden svært at undgå min far. Ikke så meget for hans egen skyld, fordi min far er jo en meget beskeden mand, og jeg tænker, at det her, det er nok noget, der interesserer mig mere, end det ville have gjort for ham. Men hver hans meritter i AGF, altså dels det, at hvis man har spillet på AGF divisionshold i 18 år, og aldrig har været sat af, spillet på landsholdet i 11 år.
Vundet 4 mesterskaber, vundet 4 pokaltitler.
Ja, og 3 gange dobbelt.
Ja.
Og som den eneste AGF for nogensinde, er han jo kort til årets bedste fodboldspiller i Danmark i 1956.
Og det år, hvor der var flest, der stemte, tror jeg, på årets spiller, som sagde Jørgen Olsen. Ja.
Ja.
Så på et eller andet tidspunkt, så kunne vi slet ikke komme uden om ham. Men du så ham aldrig selv spille, Steffen. Du er født i 62, og din far stoppede karrieren netop i 62.
Ja, det er korrekt.
Men du kunne næsten have set ham spille, fordi du var bogstaveligt talt første gang på Aarhus Stadion, nærmest sådan, da du var en dag gammel.
Ja, altså historien den var, at jeg blev født den lørdag aften den 31. marts 1962. Og den 1. april, altså dagen efter, skulle AGF spille divisionskamp mod B1913 på Aarhus Stadion.
Og var din far stoppet der?
Nej, det var min far med.
Ja.
Og min mor, hun har jo været en god fodboldkone, og helt frem til sin død var mine forældre, de var jo altid på stadion, så det har været AGF hele vejen igennem. Og dagen efter, der næste morgen, efter jeg var blevet født, min bror havde blevet født et år før mig, dengang der lå man jo på fødselsstiftelsen almindeligvis 4-5 dage efter sådan en fødsel.
Der kom man ikke så hurtigt hjem, som man gør i dag.
Nej, men min mor, hun havde ment, hun havde helt styr på det der, hun havde altså sat sig for, at hun ville til fodbold kl. 13.30 ude på stadion.
Ja.
Og det fik hun så lov til at tjekke ud. Og min mor, hun ringede til mine bedsteforældre i Viby og sagde, at nu kunne de godt stå ude foran Søjlegården kl. 13 med barnevognen, for så ville hun komme i en taxa op for fødselsdagen med mig, svøbt ind i et klæde.
Ja.
Og sådan gik det så, at vi tog min mor tog en taxa med mig i armene, direkte fra fødselsstiftelsen, og jeg bliver så lagt i den her barnevogn, og så går min mor og mine bedsteforældre, de går så ind på, ja, det der siden han kom til at hedde Æbeltoft-tribunen, og der så de jo så kampen fra, som i øvrigt endte 1-1.
Men det, jeg kan sige, som man i dag kender som Bravida-tribunen,
B-tribunen,
ja. Altså over mod arenaen.
Over mod arenaen, ja. Så jeg kan med sikkerhed sige, at den første frie luft, jeg nogensinde har indåndet, det har været på Aarhus Stadion til en AGF-kamp.
Dengang kan det være, at det ikke var så sund en duft for spædbørn med sikkert masser af cigaretter og lidt piptobak og den slags ting. Men det vil sige, at du har simpelthen nærmest bogstaveligt talt fået det ind med modermælken.
Det har jeg.
Ja. Lad os kredse os lidt ind på din far. Nu citerer jeg fra DBU, da din far for et par år siden blev indlemmet i fodboldens Hall of Fame. Han var en bolderobrer per excellence. Nærkampe var den spinkle, senede og gråhårede mage- og midtbanespillers varemærke. Selv de største modstandere trak sig helst væk fra ham, skønt han af natur var undseelig, og i øvrigt passede skostørrelse sammen med sin hustru. Jørgen Olsen var først og fremmest holdspiller. Mand mod mand var han nærmest uovervindelig, men denne fighter fair, men uden noget, var også en konstruktiv krafteksplosion, der med sine afleveringer og sit eminente overblik kunne få det bedste frem i sine medspillere. Sådan lød det altså fra DBU i indstillingen til fodboldens Hall of Fame. Hvordan vil du beskrive din far som fodboldspiller, Steffen?
Jamen altså, jeg tror hele baggrunden for, at han blev så dygtig, det var, at han var et fænomenalt talent til det meste idræt. Mm. Han var jo ikke så høj, han var kun 1,65 høj. Og han vejede i hele sit voksenliv, der vejede han kun 60 kilo. Mm. Og det var aldrig sådan, at lige pludselig vejede han 58 kilo, eller så vejede han 64 kilo. Han vejede 60 kilo. Og han brugte størrelse 39 i sko, og det gjorde min mor i øvrigt også. Og det gør jeg i øvrigt også, så vi er små fødder. Men jeg tror, sandheden er, at min far han blev meldt ind i AGF som 6-årig i gymnastikafdelingen. Og der starter han så med redskabsgymnastik. Og det dyrkede han i rigtig mange år. Så det vil sige, at det var selvfølgelig også baggrunden for, at han kunne spille på topniveau helt frem til han var 39 år. Det er jo klart, når man ikke er så høj, og man ikke har så mange kilo at slæbe på, så går det jo lidt lettere. Men han havde først og fremmest en adræthed kvad det, at han er gået til gymnastik som ung, og var en fantastisk gymnast. Selv op i årene hjemme i haven, der kunne han slå flikflak uden at skulle sætte hænderne i jorden. Så jeg tror, at den her basisholdning til idræt omkring gymnastik, det var en af de væsentligste årsager. En anden årsag var, at han var en meget dygtig svømmer. Han gik også til svømning i AGF. Og så det vil sige, at han kunne lægge bane op og bane ned. Og det er jo som bekendt en af de idrætsgrene, hvor man bruger flest muskler på samme tid, når man er i bassinet. Så derfor så har han været vant til fra ung af og altid at være i god fysisk form. Mm. Og det har så åbenbart udmøntet sig i på banen, at der har han haft den fysiske formåen. Ja. Som har gjort, at især, når man når sådan sent hen i kampene, det er jo mange gange der, de bliver afgjort, så havde han så et overskud, som de fleste andre, de ikke havde.
Men han måtte også have haft noget talent med fødderne, ellers
ja,
opnår
det er jo klart.
Man jo ikke det, han
nej, men mærkeligt nok, altså, i starten, da han bliver seniorspiller, der er han jo kun på andenholdet i AGF, og han skulle faktisk have debuteret i 1943, det var så under krigen. Mm. Men så sker der det, at den søndag, han skal debutere ude på stadion, der må han så være 19 år. At der sker der det, at der er nogle unge drenge, som får adgang til stadionhallen, hvor tyskerne de har taget stadionhallen som opmagasinering, og blandt andet tager over den tyske soldater. Og de her drenge, de får fat i nogle tændstikker og sætter ild til nogle af de her fældsengene. Og så sker det, at den ene stadionhal, den brænder ned. Mm. Og det sker jo så natten til søndag, hvor min far, han skal debutere. Det, der jo så selvfølgelig medfører, det er, at kampen om søndagen, den bliver aflyst, fordi stadion er delvis nedbrændt, eller i hvert fald halen. Og så går der noget tid, før de kan spille på hjemmebane igen, og da min far, han så egentlig skulle spille igen, jamen da den spiller, han skulle afløst, der var han jo ikke skadet længere.
Nej.
Så derfor så må debuten jo så vente, indtil han bliver 21 år i 45.
Ja.
Og
der, var det dengang også sent at debutere, Steffen, som 21 år på første hold?
Nej, det tror jeg som ikke.
Var det meget normalt dengang måske?
Jamen det ved jeg ikke. Altså Aarov var jo, som var hans bedste kammerat og hans skolekammerat, de gik i klasse sammen på Ny Munkegade skole. Han kom jo på divisionshold allerede som 17-årig. Mm. Men Aarov var jo også, havde jo et indlysende talent for fodbold, hvor min far han nok sådan kom lidt senere i gang, fordi der også var det med de andre idrætsgrene.
Ja.
Og da han så først kommer på i 45, jamen der spiller han jo så 18 sæsoner i streg, uden nogensinde at blive sat af.
Og han var det, som vi i dag vil kalde en sekser, defensiv midtbane, eller hvad var hans rolle på holdet taktisk set?
Altså jeg vil sige, hvis man sådan direkte skal sammenligne med de spillere, der er i dag, jamen så er det jo sådan en Nikolaj Poulsen-type, altså han spiller jo også med nummer 6, Nikolaj Poulsen.
Ja.
Altså, det vil så sige, at i de 600 kampe, min far han spillede, der fik han to advarsler.
Ja.
Og det er jo lidt usædvanligt, når det...
Men det havde vel også noget at gøre med, at dengang var det mere usædvanligt at få en advarsel. Ja. Spillet var måske, om end det var hårdt, så var det måske lidt mere fair.
Ja.
Man havde ikke den samme tanke om, at man kunne begå et frispark af taktiske årsager osv. Det var vel også på den måde et andet game?
Det var der, ja, selvfølgelig, og tempoet var et andet.
Ja.
Men man omvendt, så kan man så sige, at han var jo ofte spilleren i brandpunktet.
Ja.
Og han taklede jo benhårdt, og ja, han gik til den.
Ja.
Så, men det hænger jo nok også sammen med, at han har jo ikke været sådan en, som... Altså, han var utroligt disciplineret, og det var de jo dengang. Det var Åre, der bestemte og styrte det hele på banen.
Ja.
Og så ad Åre, jamen der var det jo min far Åre, der bestemte. De var de ældste.
Og når du siger disciplineret, var det så netop i sådan noget med at undgå at lave frispark, eller var det i den taktiske indstilling, eller var det i at løbe i 90 minutter?
Jamen, det var simpelthen sådan, at som jeg forstod det, at når GC 12, han havde lagt taktikken,
ja,
så var der ikke nogen, der bare turde tænke på at gøre noget andet end det, som 12 havde sagt. Og respekten for ham, den var jo enorm, fordi han var et taktisk geni, og de vidste jo, at hvis de bare gjorde, som 12 han sagde, så skulle det nok gå. De har været bagud så mange gange ved halvleje. Og når de så kom ned, og Tolle han sagde, nu gør vi sådan og sådan og sådan. Det virkede altid. Det hed jo, det hed så imens Tolle var træner i AGF, at AGF de aldrig nogensinde har tabt den anden halvleg med ham med roret. Og når man har en træner, der i den grad kan finde ud af at analysere en fodboldkamp, så finder de fleste ud af, at det er nok bedst at gøre, ligesom chefen han siger.
Yeah.
Og der havde han så to på sit hold, som så mere end nogen anden mestrede.
Ja, som var det, hans forlængede arm ind på banen og
som var hans forlængede arm, ikke?
Ja.
Og det er jo klart, at det var dem, der havde spillet længst, og det var dem, der havde spillet mest. Mm. Og de var på landsholdet, og Rov var anfører på landsholdet også. Så er der jo ikke, så var der ikke noget tummel på de indre linjer.
Nej.
Alle de kendte deres rolle, og...
Men du nævner selv en som Nikolaj Poulsen, som nutidens fodboldpublikum kender. Hvis man sådan, for dem, der er lidt yngre end du og jeg, skal prøve at sætte en sammenligning på, så vi ligesom kan se ham for sig, så er det den der sekser, den defensive midtbane, en Nikolaj Poulsen, eller en Pierre Emil Højbjerg på landsholdet, eller sådan en eller anden.
Ja, altså jeg vil sige, hvis vi skal holde os til AGF, så var det på det fantastiske 80-hold, så var det Thomas Andersen.
Ja.
Det var nok ham, han lignede mest.
Ja.
Ikke noget med store armbevægelser.
Nej.
Benhård og stærk, og altid i træning. Thomas var jo en fantastisk spiller, og jeg tror, at... Jeg kan i hvert fald huske, når vi sad ude på stadion der i 80'erne, så sagde min mor altid, Thomas han spillede ligesom far han gjorde.
Ja.
Og Thomas han var jo brølestærk, og der var jo aldrig nogensinde noget brok med ham. Hverken over for medspiller eller modspiller. Han spillede bare.
Ja.
Så jeg tror, at det er nok det, det kommer tættest på. Ellers så kan man sige, at da John Stampe, han debuterer for AGF i 77, der er han jo midtbanespiller, John.
Ja.
Og sidenhen, der kommer han så ned og spiller sweeper eller libero. Og der løber han jo ikke så meget længere i kampen. Men da han er ung, der som 20-årig, debuterer for AGF.
Der ligner han ham også.
Det var det samme temperament, de havde.
Ja.
Kastet sig på hovedet ind i taklingerne, hvis det var nødvendigt.
Ja.
Og altid i holdets tjeneste. Ja. Så jeg tror, at en ung John Stamme med Thomas Andersen, det er sådan, jeg tror, det er sådan min, det er sådan, jeg har på fornemmelsen, min far han spillede.
Nu er det jo måske et lidt underligt spørgsmål, Steffen, men tror du, din far havde nyt at spille nu? Fodbold nu med, nu nævner du det der med, at han fik kun to advarsler, videre. Det er jo noget andet nu at spille fodbold. Hvis du laver et frispark, kan du måske få en advarsel, der er var, og så videre, men det er jo i princippet stadig det samme spil.
Ja, ja, men jeg tænker da, at han vil have nyt at spille nu, ikke mindst for de penge, han kunne have tjent.
Ja.
Men det var jo slet ikke et tema dengang.
Nej, nej.
Altså den betaling, de fik dengang, det var jo, klubben tjente jo styrtende med penge.
Mm.
Da AGF blev rigtig gode til fodbold. Da dengang, der delte hjemmeholdet og udholdet, de delte jo entréindtægten. Og eftersom der ikke var nogen spillere, der skulle have løn, jamen de der tre gange om året, når AGF de spillede mod KB, AB og frem i Idrætsparken, hvor det var 30, 40, 50.000 tilskuere.
Ja.
Dengang kunne der være 55.000 tilskuere i Idrætsparken. så kom de jo hjem med et styrtende beløb hver gang. Og det blev
der hen over Storebæltsfærgen.
Ja.
Ja, der var nogen, der skulle passe godt på pengene dengang, ikke?
Jo, men det, der var jo dygtige ledere. Ja. Og de penge, de skulle dække, kan man sige, alle aktiviteter i AGF. Ja. Fordi de øvrige afdelinger, der bortset fra håndboldafdelingen, var der ikke rigtig nogen, der havde entréindtægter. Men ellers så gjorde man jo det, at da vi havde jorden ude i Fredensvang til at starte på, der havde vi jo kun det her jord, hvor klubhuset ligger, og så bane 1 og 2. Og så sidenhen, når man spillede de store kampe i København og kom hjem med en ordentlig sæk fuld penge, så købte vi mere og mere jord ud af og opad mod Jyllands Allé. Så på den måde, der er alle de penge, man kan sige, de ikke skulle have i løn, de blev brugt til at udvikle klubben og baneanlægget.
Ja, og lad os lige prøve at kaste os lidt over det, fordi i 1955, der spiller din far 56 kampe, altså i gennemsnit mere end én kamp om ugen. Det gør han for AGF, landsholdet, og så er der måske også nogle JBU-kampe, altså Jyllands Boldspil-Union. Ja. Ved siden af det, så passer han sit civiljob. Først var han en meget litteraturinteresseret boghandler i Salling, og siden var han i Provinsbanken på Stortorv, hvor han var bankfuldmægtig. Det var noget helt andet at være topspiller dengang. Nu stoppede din far karrieren, da du blev født, men din fornemmelse med, at du har arbejdet med den tid også som forfatter, de her spillere var vel nærmest lige så meget væk, de brugte lige så meget tid på fodbold, men de skulle også passe en civil karriere, så det var noget andet dengang.
Ja, altså dengang der var arbejdstiden jo også længere, og som sagt, min far, han var godt nok i bogafdelingen i Salling, der var han kun i 3 måneder, men han var i byens fine boghandel dengang, der hed Letbanks Boghandel, som ligger eller lå i de lokaler, hvor Maggie's Pizza havde til huse.
Yeah.
Og der er det klart, at forretningerne dengang var jo åben fra klokken 9 til klokken 6.
Yeah.
Og det var de jo altså også om lørdagen, og det var jo ikke særlig hensigtsmæssigt i forhold til, at jeg skulle træne tre gange om ugen og så videre. Så derfor så ud fra et rationelt synspunkt, så ville han jo godt finde sig et arbejde, hvor man skulle arbejde mindst muligt. Og jeg tænker, at det er vel ikke anderledes i dag i forhold til dengang, at det er jo så enten ved kommunen eller i en bank.
Ja.
Fordi der var det
bank lukker klokken 4.
Ja, lige præcis. Ja. Og historien var så, at dengang var der jo, altså AGF, de havde jo ofte 4 eller 5 mand på landsholdet. Og der var udpræget københavneri dengang i dansk fodbold, at det hele det udgik jo fra København. Og så den anden halvdel, det var selvfølgelig københavner.
Ja.
Og som oftest flere spillere fra KB. Og KB og AGF var jo venskabsklubber. Og min far, han kom rigtig godt ud af det sammen med de her spillere fra KB. Og de taler jo selvfølgelig også sammen, når de er på landsholdsrejse. Og på et tidspunkt, så meddeler KB, så jamen, du kan bare flytte til København og spille for KB, så har vi et job til dig i en bank i København.
Ja, og et job, som måske ikke var decideret 40 timer om ugen, men måske var det mere lempelige vilkår, eller hvad?
Lige præcis. Ja. Og hvis man så tager en af de her 20 skrabbøger, som min mor har lavet af min fars karriere, så slår vi den her fra 1955, der kan man så læse, at Jørgen Olesen bliver københavner, fordi han skal spille for KB, der har skabt ham et job i en bank.
Det var det kun noget simpelthen at komme ud?
Det var overflægt gjort. Og så sker der det, at den daværende skattedirektør i Aarhus Kommune, som hed Kaj Jensen, der sad på Rådhuset, han var meget interesseret i fodbold og gik ud til alle AGF's kampe. Han læser jo det her i avisen, og så tænker han, det kan vi sgu ikke have. Vi kan ikke have Jørgen Olesen, han flytter til KB. Så han går ned af Strøget, Søndergade dengang, og går ned i Aarhus Privatbank i Kanniegade, lige omkring hjørnet der ved Maggie's Pizza.
Ja, ja.
Og der går han ind til bankdirektør Jack Eiber, som jo ikke er andet end hudende fis som fodbold, og så går han ind og siger, og han havde jo lidt at have det, eller i hvert fald det i ryggen, at kommunens bank var jo Aarhus Privatbank.
Ja, og der kommer skattedirektøren, ikke?
Og der kommer skattedirektøren ind, og det er jo sådan, der rejser man sig op.
Ja.
Og bankdirektøren, han siger, nå, hvad kan jeg så hjælpe skattedirektøren med? Og så siger han så, ja, vi kan altså ikke have, at ham, Jørgen Olesen her, han flytter til København, og han lægger den der avis foran ham. Og så siger Jack Eiber, jamen er det virkelig så vigtigt? Jamen det er det. Og så siger han, jamen så må de jo hente ham herind. Og skattedirektøren bliver så sendt ind i Letbanks boghandel lige omkring hjørnet. Og spørger så den gamle lidt bank, om han lige måtte låne Jørgen Olesen i 20 minutter. Ja, men det var helt i orden.
Ja.
Og min far bliver så hentet ind i banken, og det ender så med, at bankdirektør Jean Greiber siger, jamen så må de jo gå ind og tale med deres chef, og så må de jo så give besked om, hvornår de kan starte herinde, så finder vi et job til dem herinde. Ja.
Har du nogensinde tænkt over, ja det må du have gjort, Steffen, at de tilfældigheder, der er i ens tilværelse og ens liv, hvis nu den skattedirektør ikke havde været fodboldinteresseret, eller han ikke havde set artiklen, eller ikke kendte bankdirektøren, så kunne du være vokset op i København.
Ja, det har været rædselsfuldt at tænke på. så det var vi meget, det var vi sidenhen meget taknemmelige over, og hvad hedder det, vi talte jo tit om det derhjemme, og for os, der, ja, altså, det understreger jo bare, at...
Kærligheden til AGF og til Aarhus.
Ja.
Du har beskæftiget dig meget med fortidens hold og store spillere i bøger og artikler, har skrevet om det, og så du er inde på det lidt her. Hvad for nogle vilkår var det dengang for din far og datidens elitespillere? Altså, var det hårdere at være fodboldspiller dengang, fordi de netop ikke fik løn og skulle passe et arbejde? Eller hvad var det for en tilværelse, din far havde, når han spillede flest mulige kampe og skulle passe et arbejde og skulle rejse til udebanekampe i Parken i København? Det må alligevel have været noget af en tilværelse, man havde dengang som topspiller.
Altså, jeg tror, at det var jo ikke nødvendigvis... da Gisa Tolle bliver træner i AGF, er der ingen af de 11 spillere på AGF's hold, der ikke er i en ordentlig fysisk forfatning.
Nej.
Fordi Gisa Tolle havde jo selv været den ubetinget bedste fodboldspiller i 30'erne og 40'erne i Ungarn.
Ja.
De udgav endog pengesedler i Ungarn med Gisa Tolle, der prydede pengesedlerne. Der skal jeg alligevel lidt til.
Ja, der skal lidt til.
Så baggrunden for AGF's enorme succes, det var, at alle 11 spillere, de var i fantastisk fysisk form, og de løb jo om vinteren. Altså dengang, der var der jo ikke herude foran, hvor vi kigger, hvor der er parkeringsplads i dag, der var der jo en bane i gamle dage.
Ja, vi sidder her på Fredensvang og kigger ud på parkeringspladsen.
På parkeringspladsen, ja. Og der var det jo sådan, at der var et par projektører på klubhusmuren, og så var der nogle gasblus, som så lyste banen op, og pladsmanden Rasrov, han malede boldene hvide, for at de kunne se dem i mørket.
Ja, for dengang var de brune.
De var brune, ja, med snøre i. Ja. Og, men allerede dengang, der blev de jo sendt i skoven og løb.
Ja.
Og det var ikke bare sådan lige ned i skoven.
Nej.
Det var altså ud til ishus ved Moskov, og så var det tilbage igen.
Ja.
Og der tror jeg nok, at man i de andre klubber, der havde man lidt mere... afslappet forhold til det, der hedder fysisk træning.
Ja.
Dengang havde man jo normalt ikke en træner, man havde måske en, som var holdansvarlig, og så var det mange gange anføreren, der lagde taktikken.
Ja.
Og så havde man en udtalelseskomité. Det var typisk et par bestyrelsesmedlemmer og så en fodboldfaglig, der så udtog førsteholdet.
Ja.
Og det var jo ikke noget, der bekom Gisse Tolle vel, at der skulle sidde tre mennesker og udtage det hold, som han trænede.
Men var det ikke også noget med, Steffen, der var ikke udskifter, der var 11 mand, og det var det, der var, og det vil sige, hvis man blev skadet, så spillede man videre, eller så måtte man gå ud, og så spillede dine holdkammerater med 10 mand.
Ja.
Altså, banerne var dårlige, og udstyret var dårligt, altså, det var ikke kun Luther Grønne Skov at være fodboldspiller.
Nej, der var jo kun 12 mand på fodboldholden dengang, og indtil en gang i 60'erne, der måtte man jo kun skifte ud, hvis den spillere, der skulle udskiftes, var skadet.
Ja.
Og sådan var det også med landsholdet. Og så kan man så sige, hvis min far spillede på, eller når min far nu spillede på landsholdet i 11 år, og fik 42 landskampe, dengang der spillede de typisk 3-4 landskampe om året, og man ikke måtte skifte ud. Altså i dag, der har de jo, jeg ved ikke, det er 18 eller 19 spillere i alt, hvor du så har en 8 stykker at skifte ud fra.
Mm. Og du må skifte ud 5 gange, ikke?
Ja.
Ja. Så din far kunne godt spille en landskamp onsdag aften i Idrætsparken, og så skulle han hjem. Det var en længere rejse, end der nu.
Ja.
Og så skulle han på arbejde i banken, måske torsdag morgen eller noget andet. Og så var der en kamp på stadion igen søndag. Ikke?
Ja. Det var jo hårdt, men igen, jeg tænker, at han har bare, det har bare været sådan, det har været.
Ja.
Og for hans vedkommende, der er han jo bare, passet tingene, og han var, han var meget, hvad hedder det, altså Geza var jo ikke nødvendigvis over for lederen, for han var enormt kontroversiel.
Mm.
Altså lederen, de havde et anstrengt forhold til ham, fordi han indførte jo alle de her moderne ting, som de havde svært ved at kapere. Han indførte blandt andet, at AGF de skulle træne en gang mere om ugen,
ja,
end man gjorde i alle andre klubber.
Ja. Men det gav jo også på det. Du fortæller selv, hvordan, ja, hvordan vi blev bedre i anden halvleg. De vandt næsten alt, der var at vinde,
ja,
i en periode, ikke? Over flere år, ikke?
Det, man skulle huske på, det var, at i 50'erne, altså efter 2. verdenskrig, der var Danmark jo et knaphedssamfund. Der var stadigvæk varer, der var rationeret. Vi var langt fra så rige i Danmark dengang, som vi er i dag. Og inden for idrætten, jamen der var jo de to store idrætsgrene, det var jo fodbold i sommerhalvåret, og så var det håndbold i vinterhalvåret. Og for at illustrere for mig, da AGF de sad på flæsket i dansk idræt dengang, så ja, så blev vi mestre i 55, 56, 57, 60, og vinder pokalturneringen fem gange på 10 år.
Mm.
Men AGF's divisionshold i håndbold, de bliver dansk mester i 1957, 1959 og 1961.
Mm.
Så i det samme 10 år, der styrer AGF alt i dansk idræt, for så vidt angår de to største idrætsgrene. Landsholdet, der var tit 5 AGF'er med på fodboldlandsholdet, men der var også tit 5 AGF'er med på håndboldlandsholdet. Og når man sætter det der ind i et større perspektiv, så kan man virkelig, og så en tid, hvor alt det udgik fra København, og der virkelig var københavneri, ikke bare i idrætten, men generelt, der viser de her sejre og den her dygtighed, at det var noget ekstraordinært at være eliteidrætsmand i AGF i de år.
Det må man sige. Det var en ekstraordinær periode for hele klubben. Og jeg ved godt, du ikke er objektiv sådan lige i år måske med årets legende, men du har beskæftiget dig meget med klubbens historie. Sådan helt overordnet, Steffen. Hvorfor er det vigtigt, at vi husker og hylder vores tidligere spillere?
Jamen, det synes jeg, at altså, uden historien, der er mange klubber, der ikke har en historie. Der er også klubber i Superligaen, eller klubber er de jo ikke. Men altså, man kan jo ikke melde sig ind i FCK, og man kan ikke melde sig ind i FC Midtjylland. Man kan melde sig ind i AGF.
Mm.
Så der er forskellige konstruktioner af de her hold, der nu spiller i Superligaen. Og jeg synes jo, at AGF's historie, den har så mange facetter og er så vigtig. Og det er jo ikke kun fodbold, AGF har været dygtige til. Vi har et hav af verdensrekorder og olympiske medaljer også, for eksempel i svømning. Og det siger noget om tiden der var, og den udvikling.
Ja, sådan er det jo stadig, hvis jeg lige undskyld at afbryde. Nu har vi jo den danske rekord på maraton,
ja,
med fra atletikafdelingen, så det transcenderer fodbold, ikke?
Lige præcis. Ja. Men det, jeg synes, der er væsentligt, og det, jeg godt vil rose direktøren for i AGF, det er, at siden hans ankomst, og han er jo tilflytter, så er det i hvert fald langt stykke hen ad vejen af Jacob Nielsens skyld, at AGF de gør så meget for at minde os om fortiden og de KFA'er, der har grundlagt stenen til det hele, at de ikke går i glemselen. Og der er AGF jo klart den klub i dansk fodbold, der gør mest ud af det her. Ikke forstået på den måde, at vi så skal læne os tilbage og så tænke, at vi var det bedste engang.
Nej.
Det har vi jo snakket, og det har Jacob igen udtryk for i forskellige sammenhænge, at det her, det er rygstødet for at komme videre.
Ja, så det handler ikke om, at vi læner os tilbage,
nej,
i din far og Ove Rovs arme, nej, eller John Stampes, men at vi bruger dem som
springbræt til at komme videre.
Ja, og som man siger i England, standing on the shoulders of giants.
Ja. Ja.
Hvis man står på skulderen af nogle store, så kan du også nå længere op. Så på den måde, ja, er det for at lade os inspirere til at nå nogle nye ting. Altså det er det, du tænker på.
Ja, og ja, det, hvis man sådan skal drage nogle paralleller, så kan man jo sige, at i England, der, altså Manchester United, de glemmer jo aldrig,
nej,
de spillere, der har spillet i den klub. Det gør Liverpool heller ikke.
Nej.
Det gør Bayern München heller ikke. Så på den måde, det er nu ikke fordi, at AGF skal sammenlignes med dem i den kategori, men jeg synes, at vi har så mange ting at være stolte af i AGF, at, og der er ikke ret mange klubber, der jo har haft så mange spillere på AGF,
nej,
som har haft så flotte karriere.
Men så er balancen vel også, Steffen, og stadigvæk kunne se fremad, som du selv siger, altså at man ikke lader sig omfavne af fortiden og hænger fast i fortiden, men bruger det som en inspiration, positiv, ja, fremadrettet.
Selvfølgelig.
Ja.
Det som der jo også, og det ved du jo lige så meget, eller mindst lige så meget om, som jeg gør, og det er jo, at vi lever jo af vores tilskuere, vi lever af vores fans, vi lever af tv og så videre, og derfor så er det jo dejligt, at med de medieplatforme, vi er repræsenteret på, at vi har noget at skrive om hele tiden.
Ja.
Og kan vi ikke finde ud af noget, så kan vi da altid finde ud af, og så hive en historie frem, gå ind til Ole Hall, og så få en historie om en Europacup-tur, ikke har været på, eller noget, der skete i 1927.
Så skal jeg helst sige, at man skal have god tid.
Ja, ja, men der har vi et katalog at hente sjove og interessante ting, som også nutiden går af gavn af at læse, som ikke ret mange klubber, de har den samme adgang til. Ja. Og det synes jeg, at AGF de udnytter på fremragende vis.
Og lad mig i den forbindelse lige indskyde, så du slipper for det, at man jo kan finde historier både om din far og mange andre legender i den bog, du var med til at lave, der kom i foråret 24, legenderne om 50 AGF'er. Og her til sidst, Steffen Olsen, så er det altså mandag. Vi hylder din far.
Ja.
Jeg ved, du i forvejen jo synes, det er en særlig kamp, fordi vi møder Brøndby, et klassisk rivalopgør, men så får vi den her dimension. Hvordan bliver det?
Ja, der er jo det sjove ved den kamp, at når vi møder Brøndby, eller har gjort det de sidste par år, Jesper Sørensen, som jo er træner for Brøndby,
Brøndby cheftræner,
er jo selv en af mine gamle drenge her i AGF, som jeg har været leder for. Han var med på det juniorhold, som Hans Petersen og jeg, Hans Petersen var træner for i 1987 og 89, der blev dansk mester 2 år i træk. Og det var med Jesper Sørensen, som anfører, Noko Jokovic, Martin Nielsen, Palle Sørensen, som alle blev meget dygtige.
Var han også med?
Nej, han var ikke med der. Han var eller Claus Christiansen.
Ja.
Og alle de her spillere, de blev førsteholdsspillere i AGF. Så det, at Brøndbys træner, han nu er sådan en rigtig AGF-dreng, det gør det selvfølgelig lidt specielt. Men ellers så er det jo ikke... jeg ved godt, at på tilhængerniveau, der er der ikke ret mange, der synes godt om Brøndby, men når jeg så har sagt, så vil jeg så sige, at på lederniveau, jeg er jo kommet over meget, at det er en fin klub, det er en fin idrætsforening.
Men vel også en fin kamp at hylde din far i det
jo,
store
jo,
kamp, ikke?
Men
der
det
kommer
er
mange
klart.
Tilskuere.
Og... Jo, altså det er selvfølgelig, som jeg startede med at sige, at det er nok noget, som interesserer mig mere, end det ville have interesseret min far. Men jo, det synes jeg da, at det er... Det er jo lidt, trods alt lidt sjovere, at det sker til en af de større kampe.
Ja. Ja, og det er på tide, at vi hylder Jørgen Olsen, og vi gør det altså, ja, vi gør det hele ugen. Man kan købe en trøje, der hylder ham i AGF-fanshoppen, en trøje, som minder om de trøjer, din far spillede i. Og på mandag hylder vi altså din far, Jørgen Olsen, som årets legende 2024. Steffen Olsen, søn af årets legende, tak for din tid og for en spændende samtale. Mit navn er Søren Højlund Carlsen. Du har lyttet til en podcast fra AGF. Find mange flere andre spændende podcasts her i vores feed. For eksempel kan du lytte til vores nye serie sammen med Girl Talk. Tak fordi du lyttede med.